Ešte predtým, ako sa pomodlím, ak sme sem prišli a som sa postavila a začala plná prvá chvála, Pán Boh mi dá slovo, že aby ste sa nesústreďovali na veci, ktoré sa dejú vo vašom živote a maličkosti, ktoré sa dejú vo vašom živote a vašom okolí, ale aby ste sa sústreďovali na Pána. Distracted. To je slovo, ako povieš. No, aby ste sa nezaujali na to, čo prežívate doma, problémy a v okolí, ale aby ste sa sústredili na Pána. Takže sa pomodlíme. Pane, ďakujeme ti za tento krásny deň a požehnané zhromaždenie, Pane. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť. A sa modlím, Pane, aby si ma používal, aby ma Duch Svätý viedol, aby sa slovo, ktoré si mi dal, dotýkalo každého jedného z nás, Pane. V mene Ježiša Krista. Amen. Predtým, ako začnem hovoriť, ešte by som chcela vám povedať také malinké, také svedectví. Sme boli teraz, sobotu ráno sme odišli a išli sme pozrieť moju mamu a mojich bratov. A sme mali krásny, požehnaný čas. A bola som veľmi dotknutá sa rozprávať s mojimi bratmi a s mojim švagrom. Môj brat v rok 47 rokov, keď mal, dostal rakovinu, leukémiu, aj lymfoma rakovinu. A bolo to také pomaly, že tá rakovina išla taká ako chronická, ale potom dostal rakovinu do žalúdka a takú rakovinu, čo nikto v celém Európe nemal a nevedeli, ako sa majú o ňoho postarať, ako mu majú dať chemoterapiu. A bola to taká rakovina, že strašne rýchle rástla. Tak lekári mu povedali, že mu nedávajú veľkú nádej, možno rok. A môj brat teda išiel cez chemoterapiu 9 rokov, už je tomu 7 rokov. Teraz je 9 rokov, čo vlastne prvýkrát mu povedali, že má. A včera sme sa s ním rozprávali, alebo predvčerom to bolo, a sme mu hovorili o Bohu, aký je úžasný, aký je dobrý. A on hovorí, že on vie. A on hovorí, že v ten čas, keď bol, mu povedali, že má rakovinu žalúdka, že nemá veľa času. Takže on začal sa modliť a hovorí, Pane Bože, daj mi, aby som mohol žiť do veku 55 rokov. A začal strašne plakať a hovorí, za pár dní bude mať 56. A prvýkrát, už sme to zistili minule, keď sme tam boli v októbri, že je zmenený a je švagrina. Ale teraz sme si všimli, že keď sme sa modlili, ďakovali za jedlo, on sa sklonil, zložil si ruky. Keď sme sa pýtali, či sa môžeme za neho modliť, nám povedal, že môžeme. A my sme dali dneska ráno ruky na neho predtým, ako sme odišli a sme ho požehnali, sme sa modlili za neho. A tak to bolo s druhým bratom, tak to bolo s Petrovým bratom, že počúvali, sme mohli hovoriť o Bohu, aký je, hovoriť svedectví, ktoré sme prežili a prežívame. A oni počúvali. A to bolo prvýkrát. A modlíme sa za ne už roky. Roky. A my veríme, že keď pôjdeme na budúce, že začnú prijímať Ježiša Krista. Tak vás chcem pozbudiť. Neprestávajte sa modliť za vaše rodiny, za vašich blízkych, za vašich známych. Lebo nikdy nie je neskoro a Pán Boh, on má svoj čas. Ďalej im slúžte, ďalej im buďte svetlom, ďalej im buďte oporou a podporou a ukážte im, že ich milujete takých, akí sú. Že nemáte iný meter na nich, ako na vašich bratov a sestry zo zboru. Takže dneska som, Pán Boh mi dal na srdce, jak mi Jirka volal, tak hneď za 2 dni mi dal slovo, ako prekonať sklamanie. Keď sa naše očakávania nenaplnia, tak my čelíme sklamaniu. Som sa pozerala do slovníka, čo znamená slovo sklamenie, sklamanie. Je to pocit rozladenia, rozčarovanie so zmárením nejakých nádejí, trpké, bolestivé pocity. A ja viem, že nikto není na tejto zemi, kto neprekonal, neprežil nejaké sklamanie. A chcem sa vás opýtať otázku. Čo ste cítili, alebo čo cítite, keď ste prekonali alebo prekonávate sklamanie? Môžete mi povedať, aký pocit cítite, keď ste sklamaní? Keď ste ho prekonávali napríklad, keď si išiel cez sklamanie, čo si cítil? Áno, čo si cítil? Hnev. Áno. Zabali. Bez nádej. Mhm. Znechutenie, že? Porážku, ako teda som prehral. Není to tak? Väčšinu chlapi si cítia. Porážka, prehral som to. Zlyhanie. Ja som prekonala, keď sme prišli do Ameriky v roku 90., tak nevedeli sme po anglicky a bolo to tak ťažké. A po roku, po dvoch, po roku sme uverili. A potom som hľadala niekoho, s kým by som sa mohla kamarátiť. Komu by som sa mohla zdôveriť. S kým by som mohla tráviť čas. Ale nemala som nikdy. No, robila som na pomarančovej sade, tak to som mohla sa zdôveriť tým stromom akurát. Keď som upratovala domy, tak som nerozumeli mi dobre po anglicky. Sme tam boli len vyše do roka, takže to sa nedalo moc komunikovať. Tak som si pomyslela, že Petrova sestra tam bola, takže budeme spolu mi blízke. Tak som sa snažila s ňou mať kontakt a sme si zavolali, sme sa stretli, keď mala problémy, sa mi zdôverila. Ja som nejaké veci sme si povedali. A veľakrát som začala cítiť, že mi klame. Normálne mi to Pán Boh ukazoval, že mi klame, ale nevedela som, nebolo to potvrdené. Tak som Petrovi o tom hovorila, on hovorí, to si len namýšľaš, možno to máš len taký pocit. A jeden deň sa stalo, že mala k nám prísť a zavolala, že nepríde. Lebo že je veľmi zaneprázdnená, nemôže sa omlúva. A ja som tak pozadí počula niekoho hlas a som si myslela, že to je ten človek, ale potom reku, to není možné. No išla som v sobotu do obchodu za pár dní a ten človek príde a hovorí, taký som mal požehnaný čas s tvojou sestrou. Prišla na hodinku a bola až do 9. do večera. A to potom sa mi to stalo druhýkrát, že mi klamala tretíkrát. Bola som veľmi sklamaná. Lebo som jej dôverovala. Takže určite aj vy, každý jeden z vás, máte, teraz vás napadil nejaký príbeh, ktorý ste vy prežili, že ste boli sklamaní, že? Jirka kýva hlavou. Dobre. Bohužiaľ, my nie sme ani jeden z nás imúnny alebo ochránený od sklamania. V niektorých prípadoch chceme, aby sme nemali tieto pocity, pretože sklamania, pretože mnohokrát tieto pocity oslabia našu vieru k Ježišovi a taktiež k pocity k nášemu Pánovi môžu byť oslabené. Ale verím, že je veľmi dôležité, keď čelíme sklamaniu, že sa zastavíme, keď sa nám to stane, presmerujeme naše emociálne pocity, väčšinou hovorím, že nám, že? Lebo nám emócie idú. A taktiež si povedať, ako by sa Ježiš správal. A ešte intenzívnejšie sa zamerať na Neho a na Jeho slovo. A to slovo je živé slovo. To nám vždy prehovorí, to nás pozbudí. Jeremiáš 17:7-10 hovorí, požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná? Verš 10. Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Hlboká bolesť a sklamanie nepochádza len z obrovských sklamaní, ako napríklad, že vás vyhodia z práce, alebo napríklad, že dobre nevediete financie, stratíte dom, stratíte auto, stratíte všetko. Ale hlboké emociálne bolesti môžu prísť aj z malinkých neprejemností a z malinkých sklamaní. A je veľký dôvod preto, že keď máme malinké sklamanie, aby sme sa naučili, ako zvládnuť to malé sklamanie. Lebo keď prídu veľké problémy a nedokážeme malinké problémy zvládnuť, nebudeme pripravení. Predstavte si, že dneska ráno ste sa zobudili, rozprávate sa s manželkou spolu alebo manželka s vami a zrazu zbadáte, že už ste 5 minút pozde, že už ste mali odísť. Niekomu tu prehováram teraz. Takže teraz sadnete do auta, poviete si, nechcem byť neskoro, zrazu vidíte, veľa aut stojí v rade a je tam nejaká havária. No teraz si povieš teda, už hotovo, už som úplne príjem neskoro. No ale ako si prídete za 5 minút, ten čas, okolo máte 9.30, idete hore schodami a zrazu počujete dvoch bratov sa rozprávať. Ona je vždy neskoro, nikdy nepríde na čas. 9.25 a ešte tu není. To není nič nové. Úplne ste úplne zlomení. To bude deň. Prídete hore, poviete si, dám si dobrú kávičku, zase ma to posilní a zabudne na všetko zlé, čo sa mi dnes ráno stalo. Pijete kávu, zrazu sa celý oblejete. Košela, nohavice, všetko. A si poviete, ale mám kázať. Oblečenie čisté nemám, no teraz budem vyzerať. Čo cítite? Keď tvárou tvár čelíme týmto situáciám, ktoré sú nepríjemné, ako neskoro idem z domu, autohavária, a to mi ešte predlží čas, že prídem neskoro, alebo vás irituje situácia, ako oblátie sa s kávou. Tieto maličkosti sa nahromadia a tieto nepríjemné situácie sa stávajú neznesiteľné, že? Ale to ešte není všetko. Ešte váš deň není úplne ako zmenený, skončený. Teraz skončí sa zbor a dostanete SMS-ku od priateľa lekára, ktorý vám robil skúšku, vzorku zbral zo znamienka a vám povie, musíš prísť zajtra do mojej kancelárie. Není to dobré. Nedočítate SMS-ku a volá vám mama. Vieš, tvoj otec je v nemocnice, mal srdcovú porážku. Ako budete reagovať? Budete plní viery? Budete plní strachu? Budete sklamaní? Budete skleslí? Budete zrútení úplne? Odpovedajte si sami. Zamyslite sa. Všetky tieto sklamania z oneskorenia sa do zboru, ohovárania, vyliatej kávy vás postupne pripravovali na veľkú kalamitu, na niečo veľké. A keď budete musieť čeliť naozaj vážnym problémom, ako sú choroby, zlé výsledky, hrozba, že môžete stratiť niekoho, koho veľmi máte radia, na koho vám veľmi záleží, veľakrát zistíte, že ste nepripravení sa s takýmito vecmi ešte vysporiadať. A tak spadnete hlavou dolu do beznádeje a zúfalstva. Čo robíme, keď príde sklamanie? Môžeme urobiť dve veci. Je to sklamanie keď to sklamanie leží na vašich prsiach ako velikánska skala, tlačí na vás, hlbšie vás do zeme, ubierá vám vzduch a ste devastovaní. Alebo môžete použiť tú skalu ako odrazový mostík k lepším veciam. Naučte sa prispôsobovať a buďte otvorení k zmenám. Vy to dokážete. My to dokážeme všetci. Čelte sklamaniu hneď na počiatku a musí to byť čo najrýchlejšie, aby ste urobili všetky úpravy potrebné na nápravu situácie. Boh má lepšie veci pre vás a On vám pomôže. Namiesto sústreďovania sa na vaše problémy buďte odhodlaní a zamerajte sa na Pána Boha. A sa zamerajte na Jeho slovo. To vás vždy pozbudí. Filipským 4:8 hovorí: Napokon, bratia, upriamte svoju mysel na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné, úctyhodné, to, čo je cnostné, en chválihodné. Možno, že ste nezvládli niekedy situáciu vo vašom živote, ale to neznamená, že zostanete tam, dolu, kde ste boli, alebo kde ste ešte. Musíte zostať dolu? Nie. Nemusíte. Možno máte veľa dôvodov, že by ste tam mohli byť, pretože ste veľa zlého prežili, veľa ste boli sklamaní. A neboli to malé sklamania. Možno, že to boli ešte horšie sklamania, ako som vám čítala a hovorila. Ale Boh je pripravený, ochotný a schopný vyzdvihnúť vás, ak mu dovolíte. Dovolíte mu? Dovolíte mu, aby vás vyzdvihol? Osobne som poznala, že neodpustenie tiež priamo prispieva k sklamaniu. Neodpustenie je nebezpečné, pretože je ako hnisajúca rana, ktorá mokvá, je zapálená, štípe, bolí. A jedine, ako aby sme tú bolesť necítili, že tú ránu necháme na pokoji. Tá rana sa zahojí, keď sa jej nedotýkame a nič s ňou nerobíme, ale sa zahojí iba na povrchu, že? Ale to nie je riešenie. Tá rana sa musí vyliečiť z hĺbky na povrch. A neodpustenie také isté je. Neodpustenie vás môže viesť nepozorovanie k spochybňovanie vašej viery. Pýtate sa, ako to Pán Boh mohol dokoliť? Rastom nedôvery a dobroty Božej. Neodpustenie je zvyčajne spojené so sklamaním, ktoré vás vedie k otázke o Božej spravodlivosti a tiež o Božom výsledku. V tejto situácii potom neodpustenie môže rýchle zakoreniť aj vo vašich srdciach. Ja som prekonala tiež veľa vecí v mojom živote, čo neboli príjemné. A veľakrát som si hovorila, kde je Pán Boh? Ako to mohol dopustiť? Prečo to dovolil? Ako sa to mohlo stať? Ale On má pre nás každého jedného plán. Pre každého jedného. Pre každého. Či máte 70 rokov, či máte 10 rokov, 9 rokov, On má aj pre týchto mladých ľudí každého jedného vás plán. A nebolo to ľahké odpustiť. Keď som uverila a som si uvedomila veci, že Ježiš Kristus zomrel za mňa, za moje hriechy, kto som ja, že nemôžem odpustiť? Ani som nevedela, čo všetko cítim, akú bolesť v mojom srdci, čo cítim bolesť v mojom tele, čo prežívam, až dokedy som neodpustila. A keď som odpustila, bola som oslobodená, bola som uvoľnená. Všetky ty okovy, všetky ty záťažia spadli nielen z mojej mysle, z môjho srdca, z môjho tela, aj z mojej duše. Bola som uvoľnená. Takže vás chcem pozbudiť. Nemajte neodpustenie. Dajte to Pánovi. Všetci máme očakávanie pre seba a pre druhých. Napríklad pred tým, ako sa dvaja ľudia zoberú, majú očakávanie v manželstve. V manželstve máme očakávanie od našeho manžela a niekedy nie sme ani sami istí, čo očakávame sami od seba, keď ideme do manželstva, že? Verím a som zástanca, že predmanželská poradňa sa má robiť. Že manželia pred tým, ako sa zoberú, by mali ísť a mať sa stretnúť a mať učenie a hovoriť o tom, o financiách, mať spoločné financie, hovoriť o intimnom vzťahu, hovoriť o tom, čo očakávajú od manželstva, hovoriť o tom, či chcú mať deti, alebo nechcú mať deti. Dokonca hovoriť, akú svadbu chcú mať do budúcna, keď rozmýšľajú. Komunikácia je veľmi dôležitá. Napríklad, keď sme sa zobrali, niekedy maličkosti boli veľký problém, že? Sme sa zobrali, napríklad budem hovoriť o zubnej paste. No. Každý ináč dávame pastu von, že? Z tej tuby, z tej, áno? Vytláčame, no. Niekto vytláča, ide takto, takto, až do končeka. Áno, druhý robí. Tretí stočí to, viete? No, tak. A teraz ideme, teraz sa zoberieme, áno? Napríklad vy ste ten človek, ktorý stočí od konca, tak až príde do konca tej tuby a zoberiete sa a teraz pozrite sa na svojho manžela alebo manželku a oni len položia to tam, teče to všade. A vy si poviete, takto sa to má robiť, ako to ja robím. A vy ste si dokonca celý život mysleli, že to tak je správne, že ináč to nikto v živote nerobí. Až prídete do manželstva, sa pozriete, čo je s ním zlé, alebo čo je s ňou zlé. A už je konflikt. Áno? Ale čo je našou povinnosťou doslova, že hovoríme o takýchto maličkostiach, ako je zubná pasta, ako sa používa. Ja viem, že keď ideme do manželstva, že by sme nemali očakávať, že chceme zmeniť toho nášho partnera, koho si bereme. To je veľmi dôležité. Ale čo je dôležité, že budeme komunikovať, hovoriť o barzakých maličkostiach, o všetkom, čo niekto ako robí, hovorme o tom. Nenechávajme tie veci a potom idú len k problémom a k problémom. Keď o našich očakávaniach nebudeme diskutovať a nebudeme komunikovať medzi sebou, potom sa z nich stranú problémy, väčšie hádky, neodpustenia a tak ďalej. A áno, to, čo môže pochádzať z niečoho veľmi bezvýznamného, ako je zubná pasta alebo dokonca umývanie riadov. Že? Niekomu tu tiež prehováram. My môžeme byť sklamaní, keď ľudia nerobia veci tak, ako my ich robíme. Lebo my si myslíme, že my sme tak toto bude. Že? Ale počúvajte ma, my sme každý jeden z nás inakší, iný. Navyše, ľudia nie sú povinní robiť veci presne tak, ako vy. Nikto nie je povinný žiť pre radosť a uspokojenie iného, to je modlárstvo. Ale sme povinní, aby sme potešili vždy a robili všetko to, čo náš Pán od nás chce. Ja, keď som vyrastala, som sa pozerala, že som chcela mať lásku. Aby mi rodičia povedali, dobre robíš, spravené, to je dobre, máme ťa radi. A pretože som to nepočula, nemala, tak som robila všetko, čo som vedela najlepšie, aby som potešila mojich rodičov. A vyrástla som a zostala som byť taká, že som robila všetko, aby sa to páčilo ľuďom. Aby pekne o mne hovorili, aby boli spokojní. A naša dcéra Janka mala 11-12 rokov a jeden deň sme niečo pripravovali do zboru. A mali sme mať medzinárodný, ako keď bol deň matiek a deň otcov, sme mali ale 100 ľudí a my sme všetko pripravovali. A ja som všetko takto, aby sme to robili a tak. A tá malá 11-ročná sa predo mňa postavila a hovorila, mami, ale kedy už ty prestaneš robiť všetko, čo si len ľudia myslia, čo o tebe povedia? To není správne. Ty to rob, pretože Pán Boh ti to ukazuje, že to máš robiť. A rob to tak, ako ti to On ukazuje. 11-12 ročná. Ja som tam stála. Normálne som to nikdy si neuvedomila, že to robím. Až mi to ona povedala. Úplne som bola bez slov. Ale viete, začala som si všímať sama seba, čo robím. Ako robím, čo hovorím, ako sa správam. A videla som, že tá dcera mala pravdu. Ale viete, zobralo mi to dlhý čas, dokedy som sa odnaučila od toho, že to nebudem robiť, aby ľudia to mali dobre, aby sa im to páčilo, že ma pochvália, že budú spokojní. Lebo pamätajte si, nikdy všetci s vami nebudú spokojní, aj keď sa rozliete na smolu. Vždy nájdete niekoho, čo nájde, že sa mu to nebude páčiť. A čo sa musíme sústrediť, je na neho. Aby sme sa jemu páčili. Slovo Božie nám hovorí, že my musíme veď žiť podľa neho a nie ako naši priatelia, ako ľudia a najbližší nám hovoria. Keď sa sústredíme kráčať s Ježišom Kristom, potom budeme mať túžbu slúžiť všetkým ľuďom, veriacím aj neveriacím. Ľuďom, ktorí krásne budú voňať, aj nebudú. Ľudia nám nemôžu byť dôvodom alebo motiváciou, čo máme robiť. Myslím, že by sme boli oveľa menej sklamaní v našich životoch, keby sme dávali väčšiu pozornosť na Ježiša ako na ľudí. Na záver. Na prvom mieste vás chcem pozbudiť, aby ste mali Ježiša. On je cesta k našemu Pánovi. A Ján 14:6 hovorí, Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda a život. Taktiež musíme sa obklopiť s veriacimi sestrami a bratmi, ktorým dôverujeme, to je veľmi dôležité slovo, dôverujeme. Lebo keď sa niekomu zdôveríte, ten človek musí vedieť, že to je len informácia pre vás a pre Pána Boha. Dôverujete, že sa mu môžete zdôveriť a že tá sestra alebo brat sa budú za vás modliť. A tá sestra, brat vám môže pomôcť vás nasmerovať, vás povzbudiť, vás potešiť, sa s vami modliť. Nebojte sa vyjadriť svoje sklamanie, aj keď niekomu dôverujete. Myslím, že najväčšie klamstvo, čo sme kedy verili, bolo, že dokážeme prekonať zlo sami, že dokážeme dokázať problémy sami bez Ježiša a bez ľudí, ktorým môžeme dôverovať. Číslo jedna je naša rodina. Manžel, manželka. Za druhé, musíme odpustiť sami sebe aj tým, ktorí nám ublížili. Neodpustenie je jedným z najväčších nerestí nepriateľa, ktorý používa nás zabiť, ochromiť, paralizovať a izolovať od Ježiša Krista. Od spoločenstva, od zboru a od veriacich bratov a sestry. Za tretie, keď sme sklamaní, mali by ste sa povzbudzovať sami seba. Keď príde problém, si povedať, to nevadí, ja to dokážem. To nevadí, že sa mi stalo, Pán Boh mi pomôže. Alebo povedať, Pane, daj mi, pomôž mi. Daj mi pokoj, daj mi silu. Kniha Matúša 19:26 hovorí, Ježiš sa na nich zahľadil a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Za štvrté, mali by sme stelesnovať postoj vďačnosti. Keď sa prichytím, ja sama veľakrát, keď sa prichytím rozmýšľať nad vecami, ktoré prežívam a mám k ním nesprávny postoj, tak začnem chváliť Pána a poviem si, Pane, ďakujem ti za všetko, čo si mi dal. A začnem hovoriť mu, ďakujem ti za rodinu, ďakujem ti za deti, ďakujem ti za byt, ďakujem ti za co. A začnem mu ďakovať a nedám moje myšlienky, aby ma viedli niekde inde. On je a čo všetko potrebujeme v našich životoch. Počúvajte, my si určíme naše správanie a náš postoj sami. Určíme si my, nad čím budeme rozmýšľať. Bojujte za pokojnú mysel a zdravé myslenie. Ovládajte svoje myšlienky a predstavy. Ovládajte svoje myšlienky a predstavy ešte raz, aby nezneúctili vášho manžela, vašu manželku, Boha a vašich blízkych. Lebo naše myšlienky môžu. Za piate, musíte si uvedomiť, že nie ste sami. Keď sa ocitnete zaoberať sa pocitmi, ktoré prichádzajú z prežívaného sklamania, pamätajte si, že nie ste sami. Pán Boh je s vami. Židom 13:5 hovorí, veď som vám povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Duch Svätý je váš tešiteľ, sprievodca, učiteľ, otec, priateľ. Navyše ste obdarení úžasnými priateľmi, rodičmi, bratmi, manželkami, manželmi, ktorým bude môcť vám pomôcť, povzbudiť a hovoriť vám pravdu. Takže toto sme si povedali takých 5 bodov. A na záver by som sa chcela spýtať, ak tu je niekto, ktorý teraz idete cez nejaké sklamanie a máte ešte s tým ťažký čas, že sa môžeme za vás modliť. A ak ste tu niektorí, ktorí máte ešte neodpustenie, môže to byť neupustenie niekomu blízkému, ďalekému a môže to byť neupustenie sami sebe. Nerada by som bola, keby ste dneska odišli, aby ste neodpustili. Takisto, aby ste odišli s tým, že ste úplne dolu, sklamaní a neviete cestu, čo ďalej. Takže môžeme sa s vami modliť.